Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, ардактуу угарман, 31 май шейшембидеги кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. 30 май күнү Бишкек шаарында өкмөт үйүнүн алдында кичи ишкерлердин наразылык акциясы болуп өттү.
120-130% көтөрүлдү. Силер ошо 8 миллионду мурдан эле 8 миллион менен калтырып жатпайсыңар, болсо үстүнө дагы 150% кошуп турганда порок.
Өткөн жума соңунда Кыргызстан менен Тажикстандын баш прокурорлору Баткен шаарында жолугуп, эки өлкөдө соттолгон жарандардан калган жаза мөөнөтүп өз мекенинде өтөө үчүн өткөрүп берүү маселесин талкуулашты.
Бир айда бир чалып турат деген эле ошо бир 5-10 мүнөткө чалып сүйлөшөт экен, эмне болот деп аракет кылгыла деген.
Сирияда согушта сол бутунан ажырап Казакстанга экстрадицияланган жана террордук топтун мүчөсү деген айып менен 8 жылга кесилген Аскар Тлеубаевдин абалы оор болууда. Ал арада Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Майрамбек Куталиев 3 жыл мурда үшкө кабылып, эки колу менен эки бутунан айрылган. Куталиевдин тагдыры тууралуу баяндайбыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат. Дегенде Борбор Азиядагы кабардан, Тажикстандын Тоолу Бадакшан автономдуу облусунда антитеррордук операциянын жүрүшүндө Рушан районунун Дерзут айылынын 5 тургуну өлтүрүлдү. Бул тууралуу маалымдаган Тажик ички иштер министрлиги аларды уюштурган кылмыштуу жана террордук топтун мүчөлөрү деп атады. Маркумдун жакындары алар куралсыз жөн жай тургундар экенин айтууда. Рушандыктар кандай жагдайдан абут болгону белгисиз. Министрлик алар куралдык каршылык көрсөткөндө жок кылынганын 18 майдан бери расмий издөөдө жүргөнүн билдирди. Аймак менен телефон жана интернет байланышы жок болгондуктан көз карансыз булактар дан маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес. Вамар аймагынын айылынын дагы бир тургуну тартип коргоочулар террордук топтун жетекчиси деп атаган киши кармалганын кабарланды. Тоолу Бадакшандагы абал 3 аптадан бери курчуп турат. 14 майда Харак шаарынын жүздөгөн тургуну митингге чыгып, автоном облустун башчысын жана мэрди кызматтан кетирүүнү, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпостторду алып салууну, Бадакшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Көп узабай тажик бийлиги эч өлкөмдө антитеррордук операция баштаган, 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган, 100 ашык адам кармалганы ырасталган. Жергиликтүү жашоочулар каза тапкандар мындан дагы көп деп айтышат. 27 майда Human Rights Watch, эл аралык коргоо уюму, Тажикстандын бийлигин нааразычылыкка чыккандарды куугунтуктоону токтотуп, аларга каршы жасалган кылмыштарды иликтеши керек деп билдирген. Украинанын соту туткунга түшкөн орусиялык эки аскердин ар бирин 11.5 жылга эркинен ажыратты. Алар 24 февралда Орусия басып кирген биринчи күнү Харков облусунда жарандык объектилерди аткылаганы үчүн күнөөлүү деп табылды. Прокуратура согуш мыйзамдарын жана салтын бузуу беренеси боюнча айыпталган Александр Бобыкин менен Александр Ивановду 12 жылга кесүүнү сураган, экөө тең күнөөсүн мойнуна алды. Тергөөнүн маалыматына ылайык, 24 февралда алар Украин айыл кыштактарын Орусиянын Белгород облусуна жана Украина аймагынан град системасы менен каткылоого катышкан. Прокуратура натыйжада турак үйлөр жана 1 лицей талкаланган деп эсептейт. Адвокат аскерлер командачылыктын буйругун аткарышканын айтып, жазаны жумшартууну сурады. Прокуратура буйрук берген командирлер аныкталып жатканын билдирди. Ивановдун айтымында айрым жоокерлер кол башчыларына баш ийбей койгон. 23 майда 21 жаштагы орусиялык сержант Вадим Шишимарин Сума облусунда жай тургунду атып өлтүргөн үчүн өмүрүн аягына чейин түрмөгө кесилген, ал дагы күнөөсүн мойнунга алган. Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу Бишкекте өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин баспасөз сөз кызматы билдирди. Маалыматта 25-30 май күндөрү өткөн жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында болгону айтылды. Жумушчу топтордун келерки жолугушуусу Тажикстандын аймагында өтө турган болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 16 апрелде Facebookтагы расмий баракчасына Кыргыз Тажик чек арасындагы 664 чакырымы такталганын билдирсе, 17 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфара районундагы сапарында аны ырастаган болчу. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Алар чек ара тактоо иштерин эки мамлекет 2002-жылы баштаган. Блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек ага карата жүрүп жаткан териштирүү тууралуу 31 майда Азаттыкка маалымат берип, Бишкектин 1-май райондук милициясында 3-жолу суракта болгонун билдирди. Ал оппозициялык маанайдагы активдүүлүгү үчүн кысымга кабылып жатканын мындайча айтты.
Бийликти тыңдаганым үчүн, оппозициондук мүнөздөгү позициямдан кайтпагандыгым үчүн мага карата ушундай басмырлоолор, кысымдар болуп жатат. Саясий коомдук процесстерде өзүмдүн активдүүлүгүмдү билдирбесем, булар мага башка шылтоо таба турган эсекеси болмок эмес. Болгону менин фейсбукта жазган посттарымды, баракчамда жазылган кайрылууларымды мага кылмыш үчүн козголгонго жүйө катары көрсөтүп, массалык башаламандыкка чакыруу деген беренеси менен мага кылмыш үчүн козголушууда мен буга макул эмесмин.
Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы 30-майда блогер Али Адилет Али Мыктыбек райондук милициясынын тергөө кызматына кылмыш жана кодексинин 278 беренесинин негизинде тергелип жаткан кылмышын алкагында жеткирилгенин билдирген болчу. Казакстандын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги сентябрда орус мигранттарын агылып келиши күтүлөрүн билдирди. Бул тууралуу министрдин орун басары Эрболот Абдулхатин Спутник Казахстан агенттигине маалымдаган. Атка минерлердин айтымында 1-майга чейин Казакстан чек арасын 14 миң киши кесип өткөн, алардын 9 миңи иштөө уруксатын сурап документ тапшырды. Абдулхатин ушул тапта компанияларды батирдин же мейманкалардын акчасын төлөөгө кудуреттүү каймактар келип жатканын, күзгө карай каражат табууну көздөгөн катардагы кишилер келе баштайт деген прогноз менен бөлүштү. Келгендер негизинен Алматы шаарын тандашат, алар IT, финансы, банк тармактарында эмгектенгендер, деди казак министри.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Эртең 1-июнда түнкүсүн Чүй облусунун кээ бир райондорунда, Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз болсо Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда, Ысык Көлдүн Нарын областарынын кээ бир жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. 30-май күнү Бишкек шаарында өкмөт үйүнүн алдында кичи ишкерлердин нааразылык акциясы болуп өттү. Катышуучулар айткандай, митингге Бишкектен тышкары Чүй облусунун бир катар район шаарларынан ишкерлер келишкен. Ушундай эле нааразылык акциясы Таласта да болду. Алар көзөмөл кассалык жабдыгын жана электрондук эсеп фактураларын жокко чыгарууну талап кылышууда. Кубатай Башев кенен баяндамакчы.
Биз айтып атабыз,
азыр көтөрүлбөйдү. Ал убакыттан кийин уже канча инфляция болду, канча процентке кымбатталды. Азыр мисалы илгери 5 сом болсо, азыр 10 сом, 20 сом
болот. Сумай канча сом азыр?
Сумай 70 сомдук сумай азыр 180 сомдук, 120-130% көтөрүлдү. Силер ошо 8 миллионду мурдакы эле 8 миллион менен калтырып атпайсыңар, болсо үстүнө дагы 100-150% кошуп турганда порог кылышыңар керек. Анан силер айтып атасыңар, КП менен иштегилер.
30-майда Бишкекте нааразылык акциясына чыккан ишкерлер кичи ишкердиктин чегин белгилеген 8 миллион сомдук жүгүртүү деп коюлган босого сумма учурдун талабына жараша көтөрүлүшү зарылдыгын айтууда. Базарлар менен дүкөндөрдө кийим кече, майда дүң, жашылча саткан соодагерлер президенттин өкмөт башчынын наамына бир нече жолу кайрылуу жолдошконун, бирок ынанымдуу жооп же чечим берилбей жатканын билдиришүүдө. Талас шаарындагы нааразылык акциясына чыккандар болсо, салыкчылар кассалык аппарат жок деп айып салып жатышканын билдиришти. Бишкек шаарындагы митингчилер менен жолугушкан салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов соодагерлердин көзөмөл кассалык жабдыгына каршы чыгышы ири заводдордун көкүтүүсү менен болуп жатат деген пикирде. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин 31-майдагы отурумунда салык процедураларын санариптештирүү коррупция менен күрөшүүдө чечүүчү роль ойнорун билдирди. Жапаров кассалык жабдыкка каршы болгон айрым ишкерлер коркутуп дагы, күчкө салып дагы жатышат деп айтты.
Бир эки мисал айтып кетейин. Вакаята районунда Миңбулак айылында 9 соода түйүнү бар экен. Обороту болжол менен өздөрүнүн маалыматы бергенине карасак 16.4 миллион сом экен. Ал эми баардык салынган салыгын, патенттерин кошкондо 33 миң сом эле өкмөткө төлөп берип атышат. Мамлекетке кидеше ушунча эле. А эми мамлекет бул айылга канча сом каражат киргизет деп карап көрсөңүздөр болот. Жалпысынан бул айылга орточо 51.8 миллион сом каражат жумшап атабыз. Алганыбыз 33 миң сом патент аркылуу, ал эми бергенибиз мына почти 52 миллион сом берип атабыз,
деп билдирди Акылбек Жапаров. Өкмөт башчы кандай болосун Кыргызстан боюнча 2000 жакын шаар кыштактардагы соода түйүндөрүнүн баарына көзөмөл кассалык жабдык орнотуларын маалымдады. Токмак шаарында дүкөн иштеткен Майрам Султанова кичи ишкердиктин чеги катары белгиленген 8 миллион сомдук жүгүртүү баалардын жапырт кымбатташынан улам актуалдуулугун жоготконун, андыктан көпчүлүк чакан ишкерлер кагаз жүзүндө орто бизнеске таандык болуп, өйдөрөөк пайыз менен салык төлөп калат деген кооптоносун айтат. Ишкер айым салык кызматкерлери кичи ишкерлердин дүкөнүн аңдып жолтоо болбой, ири компанияларга түз барып иретке келтирип алышса дейт.
Мы просим, пожалуйста, введите мораторий на проверку вот среднего малого бизнеса.
Биз орто жана кичи бизнести текшерүүгө мораторий киргизүүнү сурайбыз. Анткени биз 2 жумадан бери кардарларды тейлебей эле салыкчыларды тейлеп жатабыз. Бир нерселерди түшүндүрүп, далилдеп эле жатабыз. Канчалаган нервибиз кетип, каныбызды ичип жатышат. Өзүбүздүн эле сүт, нан, памперс өңдүү товарларыбызды түнкү саат 12:00 уурудай болуп киргизип жатабыз. Ооба, алар азыр салык төлөбөй жаткан ири компанияларды көмүскөдөн чыгаруу үчүн эсеп фактураны текшерип жатышат. Мунун баарын түшүнүп жатабыз, бирок силер башка жагынан баштап алдыңар. Алар үмүт аюу компанияларынын даректерин сонун эле билишет да. Ошол жака барып текшербейсиңер беле. Ошол эле акциздерди, эсеп фактураларын барып текшергиле. Ар бир дүкөнгө 2 салыкчыны коюп коюшкан. Алар отуруп алып бизге фирмалар менен товарды эсеп фактурасыз өткөрбөй жатышат. Фирмалар бизге келип, макул силер товарды эсеп фактура менен алгыңар келип жатабы, биз товарды эсеп фактура менен алып келебиз, бирок алар бир канча сомго кымбат болуп калат деп айтып жатышат. Мен жок, керек эмес, келгиле акырын эле алып келе бергиле деп айттым. Бар эми ушинтип иштеп калышат.
Я говорю, нет, не надо. Давайте тогда везите по-тихому. Понимаете, все так будут сейчас работать.
Салык кызматынын маалыматына ылайык, майдын башынан бери өлкө боюнча рейдтик иштер көбөйүп, ишкерлерге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Салык кызматынын өкүлү Эркин Сазыковдун айтымында, товар берүүчүлөр менен дүкөндөрдүн ортосундагы эсеп фактуралардын тариздилбей жатышы сооданын көмүскө формасын көбөйтүп жатат.
Товарлар жеткирилчүлөр, мындан тышкары ушул эле товарларды берүүчүлөр ошол электрондуу эсеп фактураны дүкөндөргө берилип жаткан фактылар аныкталганда, мындай айтканда алар товарды алып атканда поставщиктерден электрондуу эсеп фактуранын кагаз түрүндөгү форматын талап кылууга ошо милдеттүү да магазиндердин ээлери. Бирок мындай факт болбой жатат. Булар деген көмүскө аркылуу бир да документсиз товарларды алып, анан аларды сатууга мүмкүнчүлүк алып жатышат. Ошон үчүн биз мындай болбош үчүн ар бир ишкерлер менен ошо түшүндүрүү иштери аркылуу майдан бери ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Мындай айтканда ар бир товар эгер ошол эле башка субъектке сатылса, магазин болобу, кафе болобу, өз ара жүгүртүүлөрү милдеттүү түрдө ошол эсеп фактура менен тарифделиш керек. Анын негизинен дагы ири компаниялардын да салыктары саналып калат да. Ошол жерде бизде эле бир ири чоң көйгөй пайда болду. Көйгөй ири компаниялар орто жана чакан компанияларга товарларын сатып жатканда эсеп фактура бербей жаткандыгы аныкталып жатты.
Салык процедураларын фискалдаштыруунун алкагында 2020 жылдын 24 июнунда ишкер субъекттерди көзөмөл кассалык жабдыкка өткөрүүнүн графиги бекитилген. Ага ылайык, базарларда, жарманкелерде жана көргөзмөлөрдө ыктыярдуу патент менен иштеген ишкер субъекттер 2022 жылдын 1 апрелине чейин кассалык жабдыгын колдонууга өтүүгө милдеттендирилген. Салык кызматынын маалыматына ылайык, учурда өлкө боюнча кассалык жабдыкты колдонуп жаткан ишкер субъекттердин саны 45 миңден ашты. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Өткөн жума соңунда Кыргызстан менен Тажикстандын баш прокурорлору Баткен шаарында жолугуп, эки өлкөдө соттолгон жарандардын калган жаза мөөнөтүн өз мекенинде өтөө үчүн өткөрүп берүү маселесин талкуулашты. Учурда Тажикстанда кыргызстандык 13 жаран кармалып жазасын өтөп жатса, Тажикстандын канча жараны Кыргызстанда камакта экени так айтылган эмес. Кармалгандардын басымдуусу чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө айыпталгандар. Жеңиш Айдаровду уксак.
Кыргызстан менен Тажикстандын баш прокурорлорунун өткөн жума соңунда Баткенде болгон жолугушуусуна эки өлкөнүн көзөмөл органдарынын тиешелүү өкүлдөрү, чектеш райондордун, шаарлардын жана облустардын прокурорлору катышты. Тараптар эки өлкөдө кармалып турган жарандарды өткөрүп берүү маселесинде талкуулашты дейт. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан Сирожидин Камолидинов.
Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун алкагында жарандардын укуктарын жана кызылчылыктарын коргоо, анын ичинде эркиндигинен ажыратылып соттолгон жарандарды өз мекенине мындан аркы жазасын өтөө үчүн өткөрүп берүү, ошондой эле чек арадагы чыр чатактарды алдын алуу жана болтурбоо маселелерин талкуулашты.
Тараптар өз ара аракеттенүүнү бекемдүү, эки мамлекеттин чектеш район, облус прокурорлорунун ортосунда түз жумушчу байланыштарды чыңдоо маселесин да көтөрүштү. Кыргызстандын башкы прокуратурасы өткөн айда Тажикстандын абактарында 13 кыргызстандык бар экенин, алардын экөө өмүрүнүн аягына чейин соттолгонун маалымдаган. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинин өкүлдөрү ай башында Душанбе жана Вахтат шаарларындагы, ошондой эле Яван районундагы түрмөлөрдө жазасын өтөп жаткан Кыргызстандын төрт жараны менен жолугушуу өткөрүп, ал абалы менен таанышып, бул жактан жакындары менен видео байланыш уюштурган. Тажикстанда кармалып отургандардын көбүнө чек арадан мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу айыптар тагылган. Жакындары аларга айып негизсиз тагылганын айтып жүрүшөт. Тажикстан менен чек арасы расмий жабык тургандан улам Кыргызстандын жарандары кармалгандардан кабар ала албай, укуктук колдоо, жактоочу жалдоо сыяктуу иштеринен аксашканын айтып келишет. Жок дегенде калган жаза мөөнөтүн Кыргызстанда өтөй тургандай кылып мекенине келсе, ден соолугуна кам көрүү, укуктук колдоо көрсөтүү ыңгайлуу болмок, дейт атасы бир жылдан бери Тажикстанда абакта жаткан Таалай.
Бардык органдарга жазып чыктык да, болот деген, бирок бизге жакын арада чечилет, ошо жолугушууда деген эле да. Анан бир айда бир чалып турат деген эле, ошо бир 5-10 мүнөткө чалып сүйлөшөт экен, эмне болуп атат деп аракет кылгыла дейт экен. Анан буюрса, бир жакшы жаңылык болсо.
Кошуна өлкөдө абакта отургандардын маселеси Тажикстандын баш прокурору менен жолугушуудан кийин бир жаңсыл болоору айтылып келген. Бул аракет ишке ашчу болсо, эки элдин мамилеси, ортодогу ымаласын бекемдөө үчүн жакшы кадам болмок, дейт Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева.
Кыргызстандын ондогон жарандарыбыз чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген берене менен кармалып атат да, ондогон жарандарыбыз. Чынында оор беренелерди коюп салгандары бар да бул жерде. Бул ошол маселени жогорку кеңеште да бир канча жолу көтөрүп, жабык эшик артында комитетте дагы бул маселени тийиштүү органдар менен биз караганбыз. Анан бул бир канча убакыттан бери ушул процедуранын үстүндө булар менимче иштеди. Бул эки тараптын тең мыйзам ченемдүү эле ошол процедуралары. Биз жарандарыбызды кайтарып алышыбыз керек. Мына биз деле бала кезибизде соода саттык, алыш бериш, базар учар деген бир эле болуп келген да, дос жар күтүшүп эле мындай болгон эмес.
Тажикстанда кармалып турган кыргызстандыктардын саны 13 экени расмий кабарланган. Ошол эле учурда Кыргызстанда кармалып турган кошуна өлкө жарандары канча адам экени так айтылган эмес. Акыркы жолу 11 тажикстандык Сүлүктүү шаарында кармалып, алардын иши сотко жетип, ушул жумада Лейлек районунда каралат. Ага чейин да 10 ашык тажикстандык бар экени айтылып келген. Арасында оор кылмыш менен кармалгандары да бар. Баткенде укук коргоочулук менен алектенип, тажикстандык жарандардын сот иштерине тилмештик кылып жүргөн Хайтали Айкынов оор кылмышкерлер менен чек арадан мыйзамсыз өткөндөрдү өзүнчө бөлүп карап, эки тарапта чек аралаш аймактагы чыңалууну, тирешти жеңилдетүү үчүн кадам ташташы керек деген пикирде.
Бизде ошо адвокат жалдап, ошолорду жанагындай түшүнбөсө ошо тилмеч котормочу менен карап, мыйзамда каралган шарттарды аткарып эмет атат. Менин угушумча аяктагы ушул биздин жарандар эч кандай байланышы жок, мүмкүнчүлүктөрү кыскасы баягы адам укугун толук сактоого мүмкүнчүлүктөрү жок да. Мамлекет ушул боюнча кам көрүш керек деп ойлойм. Кайсы бир деңгээлде шартын өзгөртүп же оорлоштуруп ошого каралган чаралардын жокса экинчи тарап сөзсүз өзгөртөт да.
2021 жылы Тажикстандын Согди облусунда эле 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн соттолгону кабарланган. Кыргызстанда да ондогон тажикстандык жарандар чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп айыпталып соттолушкан. Алардын айрымдарына чек арадагы жаңжалдарга катышуу боюнча кошумча айып тагылган. Азаттык Кыргызстанда канча тажикстандык камакта отурганын азырынча так санын аныктай алган жок. Быйыл январда Тажикстандагы түрмөдө жазасын өтөп жаткан кыргызстандык бир жаран казы болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун шейшембе 31-майдагы уктуруусун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автономдуу облусунда антитеррордук операциянын жүрүшүндө Рушан районунун Дерзут айылынан 5 тургун өлтүрүлдү. Украинанын соту туткунга түшкөн орусиялык 2 аскердин ар бирин 11.5 жылга эркинен ажыратты. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу Бишкекте болуп өттү. Блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек агарда жүрүп жаткан териштирүү тууралуу 31-майда Азаттыкка маалымат берип, Бишкектин 1-май райондук милициясында 3-жү жолу суракта болгонун айтты. Сириядагы согушта сол бутунан ажырап, Казакстанга экстрадицияланган жана террордук топтун мүчөсү деген айып менен 8 жылга кесилген Аскар Тлеубаевдин абалы оор. 1,5 жылдан бери абакта бутуна операция күтүп жаткан бейтаптын жакындары анын экинчи буту да шал болуп калганын айтышууда. Ал эми казак бийлиги Аскардын дарылануусу толук кандуу жүрүп жатканын айтып атат. Абакта жаткан казакстандык жигиттин жагдайына Эльвира Будайчиева кеңири токтолмокчу.
37 жаштагы казакстандык Аскар Тлеубаев учурда Орол шаарындагы абакта отурат. Казак бийлиги 2019-жылы Жусан операциясынын алкагында аны жубайы жана жашы жетелек 5 баласы менен Сириядан кайтарган. Ошол эле жылы Актоо шаардык соту Аскар Тлеубаевди террордук топтун ишмердүүлүгүнө катыштыгы бар беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 8 жылга эркинен ажыраткан. Аскар Тлеубаев 1985-жылы Өзбекстандын Каракалпакстан Республикасынын Борбор шаары Нукуста туулган. 2010-жылы Казакстандын Актоо шаарына көчүп келип, үй бүлө курган. Аскардын атасы Алпамыс Тлеубаев учурда Өзбекстанда жашайт. Анын айтымында уулу Актоо шаарында базарда соода кылып, эл катары тиричилиги болгон.
2015-жылы жайында уулума Актоого баргам. Биз кеткенден кийин кызым чалып Аскар Алматыга көчүп кетти деди. Алар Маңгыстау Алматы поездине отуруп, бирок орто жолдо түшүп, такси менен Орусиянын Астрахан шаарына кетиптир. Ал жактан Түркияга учуп кеткен экен.
Атасынын айтымында Аскар 2015-жылдан 2017-жылга чейин Түркияда жашаган. Ал 2016-жылдын май айында Өзбекстандагы атасына телефон чалып, базарда соода кылып жүргөнүн айткан. Алпамыс Тилеубаевдин айтымында Аскар 2018-жылы Сирияга баргандан кийин бир бутунан ажырап калган.
Уулум Казакстанга кайтып келгенде аны менен сүйлөштүм. Анын айтымында Сириянын аймагында жүргөндө 3 киши болуп, бир үйгө киргенде мина жарылган. Анда Аскардын бир буту жулунуп кеткен. Аскерлик дарыгерлер ага талаада операция жасашыптыр. Келиним алар чоочун жерде кыйналып, ачкачылыктан дарактардын жалбырактарын жеген күндөр да болгонун айтып берди.
Дейт Алпамыс Тлеубаев. Аскардын 5 баласынын 2 Казакстанда, 2 Түркияда, эң кичүүсү Сирияда төрөлгөн. Учурда жубайы 5 баласы менен Актоо шаарында турат. 2019-жылдын 29 августунда медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен Аскар Тлеубаев экинчи топтогу майып деп таанылган. Бирок анын жубайы Асем Тажикеева мамлекеттик жүлөк пулдар 1 жылдан ашык убакыттан бери төлөнбөй жатканын айтат. Аскар Тлеубаевдин Алматыда жашаган карындашы Альбина агасынын саламаттыгы боюнча казак бийлигине арызданганын, бирок андан майнап чыкпаганын Азаттык радиосунун казак кызматына билдирди.
Экинчи аягы азыр операцияга муктаж болуп турго. Ул деген даже 2 жыл бурун жасалуу керек, 2 жыл болуп кетти да унун жасалмаганына.
Деди Аскардын карындашы Альбина. Ал агасын жок дегенде Алматыда абактардын бирине которууну суранып, тийиштүү органдарга арыз жазганын, бирок азырынча жооп келбегенин кошумчалады. 26 апрелде Азаттык Казакстандын ички иштер министрлигинин жаза аткаруу системасы боюнча комитетине Аскар Тлеубаевдин ден соолугун сурап кат жолдогон, бирок азырынча жооп жок. Ал эми Казакстандагы адам укуктары боюнча улуттук борбордун өкүлү Салтанат Нурымбетова Альбина агасы Аскар Тлеубаевга жардам сурап кайрылганын, бирок анын арызын тыкыр карап чыгуу мүмкүн болбой жатканын билдирди.
Бизде 4 кызматкер арыздарды карайды, арыз чагымдарды. Бүгүнкү таңда кишеги сәуір айынын соңуна 1,5 миллион астам арыз түшкөн. Осы жылдын гана 4 кызматкер бүкүл Казакстанга калай барат, калай көрөт.
Казакстан ички иштер министрлигинин жаза аткаруу системасы боюнча комитети Тлеубаевдердин үй бүлөсүнүн өлкөнүн омбудсмени Эльвира Зимова жазган кайрылуусуна жооп кылып, соттолгон жаран жыл сайын профилактикалык медициналык кароодон өтүп жатат деп билдирди. Альбина Тлеубаева мындай жоопту 1 ай мурун алганын, бирок агасы бир да жолу дарыланбаганын жана операция жасалбаганын айтат. Буга чейин Европарламенттин депутаттары талкуулаган Казакстандагы түзөтүү мекемелеринде кыйноолорду жана катаал мамилени алдын алуу маселесине токтолуп, Акыйкат Чазимова Казакстандын өкмөтү өлкөдө ар бири 2000 орунду 16 түрмө курууну пландап жатканын билдирген эле. Былтыр болсо Европарламент Казакстанда адам укуктарын абалы боюнча резолюция кабыл алып, анда адам укуктары боюнча абал начарлап баратканын баса белгилеп, аны бузган аткаминерлерге каршы санкцияларды колдонууну сунуштаган. Ал эми Казакстандын улуттук коопсуздук комитети жакынкы чыгышта согуш башталгандан бери ал жакка өлкөдөн 800 чамалуу адам кеткенин кабарлаган. 2019-2020 жылдары Жусан операциясынын негизинде ал жактан 516 казакстандык кайтарылган. Көпчүлүгү жаш балдар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктурубузда эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Нарын район Миңбулак айылынын тургуну Майрамбек Куталиев 3 жыл мурда үшүккө кабылып, 2 колу менен 2 бутунан айрылган. Ошондон бери ал төшөк тартып багууда жатат. Ал майыптардын үйүнө барайын деген ою ишке ашпай жатканын айтып, Азаттык радиосуна кайрылды. Мирлан Кадыровду уксак.
Жолдон ошо ат качып кетип, даладан өзүм жөө калып жүргөн жараң 1-2 саат 3 саатта үйгө жеткем да.
55 жаштагы Майрамбек Куталиев кыш чилдеси күчүндө турганда ээн талаада жалгыз калып, -30 градустан ашыкы суукта сарайына араң жеткенин айтып берип жатты.
Баргандан эле ооруган эмес, андан эле кечинде терзеп терзеп эле анан суу чыгып эле бычылдапчы. Ооруна сразу эле үйдөгүлөрдүн бутун баса албай калдым, уже мертвый болуп эле ошол түн таңасык жогору анан больница бардым, анан уже больницадан үшүп алып кетиптир болду. Анан ошол 1.5-2 айга чукур жаттым. Анан бутум, бармак вообще бутумдун эмеси жок да, неме кетмен жок да, мындай айтканда колумдун немелери жок, манжа санжалары жок, бармак салмак бүт эле манжа жок да, ошолуп кашык кармагыдай, урушка кармагыдай. Анан кийимимди өзүм кийем мисалы.
Куталиев бул окуяга 3 жыл мурда кабылган. Ошондон бери төшөктө жатат. Мамлекет ага майыптыгы үчүн 10 000 сом чөлөк пул берет.
Азыр үйдө мамашам бар, анан 2 уулум бар.
Куталиевдин аялы 20 жыл мурда төрөттөн казы болуп калган экен. Кийинчерээк кайра башка аялга үйлөнгөнү менен мамилелери келишпей 2 ажырым жолго түшкөн. Биринчи никесинен калган 2 уулунун бири 28, дагы бири 25 жашта. Экөө тең үйлөнө элек.
Өмүр бою эле ушул парселде жатабык эле, үйдө ойлогон эле түшүп койбой эле, эми ошолор менен жок дегенде эл аралап эл менен болуп бассам бассын баштасам мындай боло берсе, ал үчүн мени карап жатыш үчүн протез кийгиш керек. Анан протез кийгизген эме меники 1-2 күндүн ичинде бүтө калчу эме эмес да. Баса аламбы, баса албаймбы белгисиз, ал жылбы, 2 жылбы жүрөм да.
Куталиев майыптардын үйүнө баруу үчүн айыл өкмөттүн соц кызматкерлерине кайрылган, бирок алар арызымды карабай жатат деп даттанууда. Миңбулак айыл аймагынын башчысы Курманбек Кудайбергенов буларды айтты.
Жанагы өзүбүздүн комиссияда карап тиги ишин өзүнүн каалоосу менен ошол жака өткөзүп берели деп баягы документтерин толуктап эметкенбиз. Анан үйүндөгүлөр каршы болуп атат, баласычы, мен өткөзбөйм, өзүм эле багам деп. Анан ал тиги иши эме баягы ошол жака барсам болот эле деп бечара өзүбүзчө да сүйлөшүп, 1-2 ай болсо да барып келсин, тияктында шартын көрүп келсин деп ошентип сүйлөшүп атканбыз. Соц кызматкерлер эми ал тигинин уруксаты жок болбой атпайтпы? Баласынын уруксаты жок.
Куталиевдин кичүү баласы Казыбектин айтымында алардын жашоо шарты ортодон жогору. Ал атасына колдон келген аракетин жасап жаткандыгын айтты.
Эми папаша ошо кичине баягы кырсыкта ооруп калды, жанагы өлчү. Анан мен карылар үйүнө бармакчымын калдым дейт. Анан мен андайга макул эмесмин да. Жашоо шартыбыз турса жакшынакай, жакшынакай жашоодо жанагы эмне турсак, анан тиги карылар үйүнө эмнеге бар аяка? Өзүмдө үчкө пландап атам үйлөнүү антинтен. Анан эми мен өзүм мамашам кайтыш болуп калган, мен төрөлгөндө элечи. Папашам единственный ошол да, мен тууганымча. Анан эми ал да жок болсо эмне тирүү туруп жетим болгонбуз да.
Чүйдүн төмөнкү Серафимовка айылында карылар жана майыптар үйү жайгашкан. 500 орундуу жайда учурда багар көрөрү жок майып 300-ден ашык киши баш калкалайт. Майыптардын укугун коргоп келе жаткан Ансар Керемети коомдук уюмунун жетекчиси Нурилия Жамынчиева мындай жайларга баргандар тууралуу айтып берди.
Аяктан ойлойт, мас мен тартынбайм, аяктан элдер менен общаться этем, өзүлөрүнүн курактайлары менен ал кишини просто психологически дагы билиш керек.
Эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча 2022 жылдын 1 январына карата Кыргызстанда 199,000 майыптыгы бар адам катталган, анын 35,000 балдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, 31 май шейшембидеги Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биздин макала баяндардын толук топтомун сайтыбыздан таба аласыз, дарегибиз azattik.org. Азыр дагы толкунду башка жакка которбой туруңузду суранам. Бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, 31 май шейшембиде кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө арай көз чарай түз эфирдеги талкууну угасыз. Анда Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитети 30 майдагы отурумунда мугалимдерди мазактаган мектеп окуучусунун ата-энесине айып салууну кепилдеген мыйзам долбоорун карап жактырды. Мугалим менен окуучунун мамилесиндеги жагымсыз окуялар кайталанбаш үчүн көрүлүп жаткан мындай чаралар өзүн актайбы? Окуучунун ой айтуу эркиндиги чектелбейби деген суроолорго жооп издейбиз. Бизден алыстабаңыз. Алгач жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Саламатсыздарбы дегенде эл аралык кабарлар. Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын Северодонецк шаарынын борборуна жакындашты. Бир нече күндөн бери калаанын көчөлөрүндө салгылашуулар жүрүп жатат. Украин президенти Владимир Зеленский Донбасстагы абал абдан оор экенин 30 майдын кечинде айтты.
Российские войска снова обстреляли Харьков.
Бүгүн орус аскерлери Харьковду кайрадан аткылашты. Ошондой эле Украина менен Орусиянын чек арасындагы Сумы облусунун аймагы чабуулга кабылды. Херсон үчүн салгылаш уланууда. Акырындан биз өз жерибизди бошотуп,
Орусия Киев жана Харьков облустарына сүрүлүп чыккандан бери өз күчтөрүндө маска топтоп тынбай чабуул коюп келатат. Британиянын чалгындоо кызматы 31 майда Северодонецк атланып жатканын шаардын жакка белинде кармашып жүргөнүн бышыктады. Эксперттер белгилегендей, Северодонецк менен Лисичанск шаарлары куласа, анда Луганск облусу толугу менен Орусиянын көзөмөлүнө өтөт. Дүйшөмбүдө Канада өкмөтү курал жаракты көзөмөлдөө максатында тапанча сатуу жана сатып алууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунуш кылды. Премьер-министр Джастин Трюдо АКШнын Техас штатындагы мектепте 20 чакты баланын мерт кеткени куралдуу көзөмөлдөө маанилүү экенин далилдегенин билдирди. Борбор Азия кабарларынан Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдуу облусунда антитеррордук операция деп аталган жүрүштө Рушан районунун Дерзут айылынын 5 тургуну өлтүрүлдү. Бул тууралуу маалымдаган Тажик ички иштер министрлиги аларды уюштурган кылмыштуу жана террордук топтун мүчөлөрү деп атады. Маркумдун жакындары алар куралсыз жөн жай тургундар экенин айтууда. Рушандыктар кандай жагдайда набыт болгону белгисиз. Министрлик алар куралды каршылык көрсөткөндө жок кылынгарын 13 майдан бери расмий издөөдө жүргөнүн билдирди. Аймак менен телефон жана интернет байланышы жок болгондуктан көз карандысы булактардан маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес. Мүлк фонду Атамбаевдин үйү карыларды дарылоо жайы болоорун билдирди. Мүлк фонду Аламүдүн райондогу Койташ айылындагы Алмазбек Атамбаевка таандык 2,170 гектар жердеги 1385 чарчы метр болгон дарылоо борбору мамлекетке өткөнүн билдирди. Бул боюнча Бишкектин 1 май райондук соту быйыл 26 мартта чечим чыгарганын белгилеген. Фонд Атамбаевдин тарапташтары билдирүүгө карабай ал жерди бербөө үчүн социалдык жайга айландырууга аракет кылган деп айыптап, аларды мындай иш жасоого акысы жок экенин эскерткен. Мүлк фонду министрлер кабинетинин буйругу менен ал имаратка карыларды дарылоо комплекси болоорун билдирди. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсү соттун үй мүлктү конфискациялоо тууралуу чечимине каршы доо арыз берүүгө даярданып жатканын кабарлашкан. Калың жааган кардан улам Жети Өгүз районундагы Барскон Ак Ширак унаа жолу убактылуу жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда учурда Сөөк ашуусунан Ак Ширак айылына каттоочу жолго кар көчүү түшүү коркунучу бар. Учурда жол тазалоо иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол толук ачылганга чейин сапарга чыкпай турууга чакырды. Ысык Көл облустук милициясы Кумтөргөл компания ишканасынан күйүүчү май уурдап жаткан жаран аныкталганын билдирди. 29 май күнү болжол менен түнкү саат 2:30 чамасында Жети Өгүз районунун сырт өрөөнүнүн Сары Мойнок тилкесинде Audi S4 үлгүсүндөгү унаадан канцлерге куюлган 300 литр солярка табылган.
Рахмат. Жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Урматтуу каарман, эми кезек азаттык радиосунун арай көз чарай түз эфирдеги талкуусунда аны кесиптешим Бурулкан Турдыбек кызы алып барат. Бурулкан, сөз сизде.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети 30-майдагы отурумунда мугалимдерди мазактаган мектеп окуучусунун ата энесине айып салууну кепилдеген мыйзам долбоорун карап жактырды. Мугалим менен окуучунун мамилесиндеги жагымсыз окуялар кайталанбаш үчүн көрүлүп жаткан мындай чаралар өзүн актайбы? Бул жагдайда окуучу үйдө ата эненин мектепте мугалимдин басымына кабылып укуктары чектелип калбайбы? Мугалимдин кадыр баркы канткенде көтөрүлөт? Бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Ал эми менин конокторум бүгүнкү жогорку кеңештин депутаты Аида Изатбек кызы. Ошондой эле билим берүү жана илим министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Бектур Ибрагимов катарда отурат. Ошондой эле онлайн байланышта биз менен укук коргоочу Динара Ушакунова бар. Динара айым, саламатсызбы? Сиздерден тышкары азыр биздин катарыбызга дагы Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбаева педагог келип кошулушу керек. Анда биз баштай берели темабызды. Ушул жогорку кеңештин депутаттар тобунун укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушу социалдык саясат комитетинде жана айткандай эле биринчи окуудан өттү. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, ушул мугалимди мазактаган адепсиз аракеттерди жасаган окуучунун ата энесине 1,000 сомдон 4,000 сомго чейин айып пул төлөнөт. Төлөө милдеттендирилет же болбосо 3-5 күнгө чейин камакта болот. Туура айтып атамбы? Азыр ушул мыйзам кечээ талкууда негизги ушул депутаттар тобунун өкүлү Мирлан Самойгожо билдирүү жасап түшүндүрмө берди. Биз азыр сиздерге суроо берердин алдында ушул Мирлан Самойгожонун түшүндүрмөсүн өзүнүн оозунан угуп элге жарыялап койсок.
Азыр балдар мугалимдерди шылдыңдап, кордоп, сөгүп кол көтөргөнгө чейин барып атканын көрүп атабыз. Коомдо аябай талкууларды жаратып атат. Ошонун негизинде балдарга эмес, балдардын ата энелерине же болбосо жооптуу адамдарга, балдардын ата энелери башка жакка кетип анын тайкесинде же агасында же досунда же тууганында калса ошолорго көрүлө турган чаралар. Ал кандай чаралар? Ушул беренендин биринчи бөлүгүндө каралган 12-16 жаш курагына чейинки жашы жете электер тарабынан жасалган аракеттер ата энелерине же алардын алмаштыруучу адамдарга 20 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Ушул беренендин биринчи бөлүгүндө каралган жаза чарасы колдонулгандан кийин 1 жыл ичинде кайталап жасалган аракеттер болсо жеке жактарга 50 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга же болбосо 3-5 суткага чейин камакка алууну колдонууга алып келет. Ата энелерине же аларды алмаштыруучу адамдарга 40 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 456 берене 102 деген цифрадан кийин 102-1 деген цифра менен толукталат.
Мына сиз өзүңүздөр уктуңуздар, кечээ түз эфирде дагы жалпы коомчулук маалымдар болду окшойт. Мирлан Самойгожонун түшүндүрмөсү ушундай жаңы мыйзамга карата. Биздин катарыбызга Доктургүл Кендирбаева айым келип кошулду. Кош келдиңиз, отуруп келем. Эми ушул мыйзамга негиз үчүн бул мыйзам эмне үчүн керек болуп атат? Бул мыйзамды кабыл алууга эмне зарылчылык болду? Мен дегенде билим берүү министринин өкүлүнө суроо бергим келип атат.
Рахмат, саламатсыздарбы төлөө көрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө бул бүгүнкү күндүн талабы болуп калды десек да болот. Негизи мындай мыйзамды эртерээк эле кабыл алсак болмок эле. Мындай акыркы кырдаалдар мындай ушундайга түрттү да. Себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөр байкагандай эле Сузакта болгон окуя, Лебединовкада болгон окуя, ошолордон кийин биздин урматтуу депутаттарыбыздын тарабынан демилгеленип бул мыйзамга дагы билим берүү министрлиги өзүнүн мындайча жеке позициясын билдирип колдоп, себеби бүгүнкү күндө мугалимдердин укугу аябай эле мындай эч ким деле жакшы корголбой атат да. бирле мисалы үчүн бирле бир кичинекей резонанс болсо мугалим то есть баары элдер ушу мугалим жаман деп отурат да. Если биз баарыбыз жакшылап ойлоп көрсөк, ойлонуп көрсөк өзүңүздөр деле мугалим дегенде баары коркчу да. Асынан эмнедер мисалы үчүн мектепте окуп жүргөндө а бүгүнкү күндө мугалим десе эч ким деле коркпой калат окуучулар, айрыкча окуучулар. Ошол себептен биз ойлойбуз бул аябай жакшы мыйзам. Андан тышкары мен маалымат катары да айтып кетейин бул жакта биз ушул эле кодекстин 102-ч берендесинин мындайча айтканда санкциясын көбөйттүк. Бүгүнкү күндө жана уклонение от родительских прав деген бар. Ошол бүгүнкү күндө 1000 сомдон 1000 сом 3000 деп турат. Биз ошону 10 000 20 000 көбөйтөйүк деп атабыз. Себеби бүгүнкү күндө ата эне чын айтканда жана балдардын билими менен тарбиясы менен алектенбей калды. Балдар ата эне болсо мектепке же садикке киргизип коет болду. Ошол жерден токтойт. Башка то есть баарыны мектеп кылыш керек, мугалимдер кылыш керек деп бир нерсе болсо аны мугалимден талап кылат. Бирок мыйзамдарда 27-чи беренеде билим берүү жөнүндө мыйзамда мектептен тышкары болгон окуучулар ата эне жооп берет деп. Бирок азыр мектептен тышкары урушуп кетип балдар урушуп кетип же бир нерсе болсо мугалимдер, силер мугалимдер караган жок, мугалимдер ушундай кылып атат деп ушундай сразу мугалимдерди күнөлөйт.
Жакшы, рахмат. Айдайым, сиз эми депутатсыз, жогорку кеңеште кандай карадыңыз? Бул мыйзамды колдодуңузбу, эмне үчүн колдодуңуз эгер колдосоңуз?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу төлөгөчлөр, урматтуу бүгүнкү студиянын коноктору. Өзүңүздөр айткандай ошо көчө күнү жогорку кеңештин социалдык комитетинин жыйынында бул мыйзам биринчи маселеден болуп каралды. Буну биз көчө колдоп бердик, бирок тилекке каршы мынакей бүгүнкү күндө ошо Созакта болгон окуя менен бул дал келишип калды дагы, анан кандайдыр бир баягы коомчулукта мындай туура эмес, мындай кандай десем терс кабыл алынат да. Бул өзү мыйзам долбоору февралда эле иштелип чыккан. Бир айлык өзү айтат, бизде общественное обсуждение сайты турду бир ай. Анан ушундай болуп калды да, баягы ошо Созактагы окуя менен көчөкү келген көчөкү биз комитетте караган нерсе экөө бири менен дал келип калып, анан көбүнчө ошо коомдо элдер айтып атышат да, бул жогорку кеңештин депутаттары бул ошо именно ошол случайга карата кабыл алынган мыйзам депчи.
Айдайым, кечип коюңуз. Сиз негизи принципинде ошол ата энеге айып салуу аркылуу мугалимдин кадыр баркын көтөрүүгө болот деген позицияны колдойсуз өзүңүз э?
Өтүдө мынакей бул жакта дагы Бектур мырза айтып кетти, буну буга чейин барбай эле койгонубуз да туура болмок, бирок акыркы күндөрү мына өзүбүздөр байкагандай соц тармактарда өтө эле көп ушундай случайлар көп болуп атат. Баягы мугалимди мазактап, чындап айтканда баягы мугалимдин мурдакыдай статусу жок болуп калды да. Анан көчө биз соц комитетте биз ооба колдоп бердик буну.
Доктуркүл айым, негизи мугалим жана Бектур мырза да айтып атпайбы, мугалимден коркчу балдар деп. Негизи мугалимден коркуш керекпи?
Жок, таптакыр коркпош керек. Эгерде мугалимдин өзүнүн педагогикалык мындай кубаттуу методикасы болсо, накты өз ишине берилген мыкты кесипкөй болсо, коркутуу жолу менен окутканда эч кандай ийгиликке жетишпейбиз. Бул убактылуу гана ошол 45 мүнөттүк сабакта ал коркушу мүмкүн, бул баланын билим алуусуна шыктандырууга жол бере албайт. Анткени ошол мыйзамдын бир жакшы жери бар, кандайдыр бир чындыгында коомдо ата энелердин өзүнүн баласына болгон камкордугу өтө төмөндөп кеткендиги факт. Муну бир инструмент катары сунушталып атат, бирок башка маселе ошол ишке толугу менен ашабы? Себеби Кыргызстанда өтө көп мыйзамдар кабыл алынган. Биринчи фактор мына зордук зомбулук көргөн үй бүлөнүн балдары көпчүлүгү жакыр үй бүлөнүн көп балалуу үй бүлөлөрдө болуп атат. Ошол расчеттог акчаны төлөй алабы? Төлөй албаса кандай болот? Проценттери барбы? Жеткиликтүү механизм барбы бул жерде? деп бул өтө дагы мындай коомдук талкууга коюла турган иш. Негизинен бул жерде педагогдордун өзүндө дагы бар. Бүгүнкү күндө бардык мейли конституцияны караңыз. Эч ким эч кимди мабжурлап күчкө салуу менен кысым көрсөтө албайт деген бар. Билим берүү мыйзамында караңыз. Балдар укугун конвенциясындагы караңыз. Анда айтат, эгерде кандайдыр бир маселелер каралып жатса, 3-чү статьясында айтат. Мейли экономикалык, мейли саясий, социалдык маселелерди каралып жатпасын, кандай мыйзам чегинде эгер балдардын кызыкчылыгы болсо, биринчи орунда ошолорго кошуш керек деп. Бул эки тараптуу мындай жагдайды, тенденцияны жаратат. Биз илгери иштеп жүргөндө ушундай оор кырдаалдан чыгыш үчүн социалдык контракттарды да түзүүгө барганбыз ата энелер менен. Балдардын дневник, андан кийин 5 саат биз окуп атабыз, астрономиялык калган сиздин колуңузда деп. Бул да өз натыйжасын бербей койду. Же баласын сабап коюп ошол штрафты төлөй берем деген дагы принциптери барбы? Демек муну дагы коомго көтөрүп чыгыш керек.
Кыскасы, сиз негизи бул бир инструмент катары колдонсо болот деген көз караштап атасыз да, туурабы?
Инструмент катары колдонсо болот, бирок 100% бардык маселени чече албайт. Анткени ошол бул жерде ар кандай катмарлар бар, ар кандай фактор. Бул кайрадан мисалы үчүн зомбулук, агрессия агрессияны гана жаратат.
Жакшы.
Айрыкча кыз балага жасалган ошол эжейдин кызды чапканы
бүтүндөй
Кыргызстандагы болуп жаткан мындай, керек болсо кыздарды коргоо деген, эгер бала менен консенсус, тил табыша албаса, жеке сүйлөшө албаса, анда ар кимдин чалуусуна мындай алсызды мүмкүн эмес. Бул актануу принциби болуп калат.
Чоң рахмат. Азыр бизде байланышта Динара айым турат. Динара айым, мына сиз, мен билгенден бул мыйзам долбоорун али кабыл ала элек эми комитетте биринчи окууда азыр кабыл алынды. Андан ары кандай болор тагдырын билбейбиз, бирок ошондой болсо дагы сиздер каршы айтып атасыздар. Менин суроом да ушул, чын эле ушул мыйзам жана андай бир жагынан ата эненин, бир жагынан мугалимдин басымына кабылып окуучу жабыркап калбайбы деген суроо туулуп атат. Сиз кандай ойдосуз?
Жабыркап калат, жабыркап калат. Эми эң биринчиден бул жерде азыр мен түшүнүп атам, депутаттар мугалимдин кадыр баркын коргогонго бир мындай аракеттерди жасап атат. Бирок мындай жол менен, кыйноо жолу менен кадыр баркын мугалимдердикин деле, өзлөрдүкүн деле алар коргой албайт. Анткени эң биринчиден мына мен азыр Доктургүл айым менен макулмун, кыйноо менен биз эч кандай тарбия бере албайбыз. Эми баягы тил алчак жарандарды балким чыгара алабыз. Азыр деле ошондой тил алчак жарандар чыгып атат. Бирок биз мындай мыйзамга так албай, негизи биринчиден концепцияны талкуулашыбыз керекке. Азыркы учурда биздин билим берүү системасы заманбаптын талаптарына жооп бере алабы? Ошол эле билим берүү системада чындыгында эле мугалим болгусу келген, ошол балдарды жакшы көргөн адамдар келип атабы? Же айласыз, ошол айлыгы аз болгон үчүн ал жерге уже баягы эң баягы башка жака бара албагандар ошол жерге барып айласыз мугалим болуп, ошон үчүн өзүнө балдарды тарта албайт дагы. Бул ушул концепциядан башташыбыз керек да. Азыркы болсо эми коргогону бул чынында эле баягы билим берүү системасынын чоң көйгөйүн көтөрүп атат. Биз 30 жылдан бери мамлекет билим берүү системасына бир дагы мындай көңүл бурган деле жок болчу. Жалгыз эле бир көйгөй көтөрүлчү, ошол мугалимдердин айлыгы. Мына азыр эми айлыгын көтөрдү, а бирок сапаты көтөрүлдүбү? Билим берүүнүн системанын билим берүүнүн сапаты көтөрүлүп атабы? Ошол боюнча кандай реформалар жасалыш керек? Анткени мына азыркы жаңы технологияларда балдар мисалы мектепте маалыматты кантип таап, ошону кантип колдонуш керек дегенди мектептен окуй албайт. Алар деген өзүлөр телефон аркылуу ошолордун баарын издеп жүрөт. Албетте бизде деген аябай ардактуу мугалимдер көп, бирок жалпы ошол 100% баары тең кыйын мугалим деп мен айта албайм. Ошондуктан бул жерде азыркы кабылданып аткан мыйзамды биз деген аябай этият менен мындай карашыбыз керек, биз деген биринчи аябай талкуулашыбыз керек. Эмнеге мектепте балдар менен мугалимдер арасында агрессия болуп атат? Эмне үчүн ошондой тил алчак эмес же ошол мугалимди урматтабай кандай бир өзүн мындай орой алып барып атканын биз ошонун эң негизги себебин табышыбыз керек да. Анан баягы бир ошол окуя болобу же буга чейин мына биз билебиз, баягы билим берүү министрлиги апрелде эле көтөрүп аткан мындай мыйзамды деген Россияда уже кабыл алыныптыр. Бирок биз кайрадан ойлонушубуз керек, биздин билим берүү системасы кандай жаранды чыгарыш керек мектептен? Тил алчак, коркок жарандардыбы же эркин, билими сапаттуу, кыйын адамдарды чыгарышыбыз керекпи? Ошого карата кандай мугалимдер болуш керек, кандай билим берүү болуш керек деген менин оюмча биз ошол жөнүндө сүйлөшөбүз керек.
Рахмат, байланышта болуп туруңуз. Сиздерге жалпы эле суроодо жана Динара айым айтып атпайбы, ошол себебин аныктап алышыбыз керек депчи. Биз себебин аныктай алдыкпы? Эмне үчүн мугалим менен окуучунун ортосундагы бир агрессия, чын эле карама каршылык, пикир келишпестик пайда болуп атат? Бул күнөө кимде? Коомчулуктабы, мугалимдеби? Чын эле тарбиясыз, сиздер айтып аткандай тарбиясыз, Бектурңуз айткандай тарбиясыз өскөн балада болуп атабы? Себеби эмнеде, Бектур мырза?
Себеби бул ар бир ата энеде. Ар бир ата энеде себеби ар бир ата эне негизи мындай тарбия үйдөн башталыш керек. Андай кылбашым керек, мисалы үчүн ата эне айтыш керек, бала мындай кылбашы керек, мугалимди чоңдорду сыйлашың керек, урой мамиле жасабашың керек, катуу сүйлөбөшүң керек деген мындай биринчи очурда ушул ата эне мындайчасы айтканда заинтересованный болуш керек. Андан кийин мектепке келгенде, мектепте жанагы болгондо
мугалим тарбиячыбы?
Мугалим бул билим берүүчү.
Тарбиячы.
Тарбиячы мектепти билим мектепке чейинки билим берүү уюмдарында бир четинден мугалим тарбиячы. Бирок тарбияны ата эне бериш керек. Себеби биз өзүбүз деле ата энебиз баарыбыз. Үйдө мисалы үчүн биздин балдарыбызга биринчи очурда ушул ата энеге кандай мамиле кылышты биринчи өзүбүз үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин биз мугалимдерге биз өзүбүз эч нерсе кылбай эле мугалимдерден талап кылып атабыз. Сен мындай кылышың керек, сен менин баламды үйрөтүшүң керек эле, мектепте сен зарплата болуп атасың, сен кылышың керек депчи. Андай болбош керек.
Айдайым, рахмат. Айдайым, мынакей депутаттар да айтып атат, бир топтор айтып атат, мектепте мугалим билимди билим гана бере алат, ал тарбиячы эмес. Тарбияны ата эне бериш керек деп атат да, бул кандайдыр жоопкерчиликтен качышпы мектептин, же чын эле ушул тарбияны ата эне берип билимди мугалим бериш керекпи?
Өзү негизи мынакей Динара айым аябай жакшы нерсени айтып кетти да. Мындай мыйзамды кабыл алаардын биринчи алдында биз деген ошол көйгөйдүн маселени өзөгүнөн иштесе жакшы болмок да. Мен ойлойм, ар бир азыр мынакей Бектур мырза деп атпайбы, бул деген ата энелердин күнөөсү депчи. Мен бул менен дагы макул эмесмин, анткени деген албетте биринчи тарбия үйдөн чыгат, үйдөн тарбия көрөт. Бирок мугалим дагы, эми бул менин жеке оюм да, мугалим дагы биз кандай десем баягы биз эле мектепте окуп жүргөндө биздин мугалимибиз билим да берип ошо тарбияны дагы ошо мектептен да алып чыкпыз да.
Отургүл айым, ушул негизи мугалимдин деңгээлинен болуп атабы бүгүнкү конфликттер, же болбосо
ал дагы бар? Бул комплекстүү маселе. Анткени себеби акыркы мезгилдерде мектептердин мугалимдерди биз центр занятость катары карап алдык да. Келип иштесең ошол саат берилсе болду дегендей мектеп мыктыларды тандоо кудуретинен ажырап калды. Мен тыгыз мугалимдер менен иштейм. Мугалимдердин кесиптик квалификациясын же жаңы көндүмдөрдү калыптандыруу жана ошол боюнча аларга да айтам. Эгерде сиз өз кесибиңизди жакшы көрбөсөңүз, адис катары канааттан албасаңыз, Сизге дайым ушул кызмат ордуң стресс алып келсе иштебей койгон жакшы. Тынымсыз, жагымсыз, стресстик шартта иштеген адамдын өмүрү кыскарат. Эң биринчи иретте сиз жанагы тарбия берүүчүлүк деп атпайбы? Мисалы үчүн сабакты даярдап аткандан 3 планы бар. Биринчи билим берүүчүлүк, экинчи өнүктүрүүчүлүк, анан тарбия. Мисалы үчүн улуу атам экендик согуштун тарыхын окуп атканда согушпагын, тынчтыкты сүйүү жана ошол баалуулуктарды урматтоого тарбия берет. Жаңы маалыматтарды алганга багыт берет. Өз алдынча кандайдыр конфликттик кырдаалдарды багындырууда өзүнүн тапкыштыгын калыптандыруунун үстүнөн мугалим иштеш керек. Мугалимдер менен иштегенде мен дайыма алар менен баарлашканда айтам. Үйүңдөгү түйшүктү, үйүңдөгү проблеманы, балким көп бала, балким жетишпей атат, балким күйөөң ушундай шартың оор, бирок сен эч кандай класска алып киргенге акың жок деп. Эмне үчүн биринчи класстын мугалимдерин өмүр бою мугалим эстеп калат окуучу? Эмне үчүн калган предметтиктерди эстеп кала албайбыз? Анткени окуучу эң биринчи иретте инсанды мугалим катары кабыл алат. Ал предметти билбейт. Ал химия, физика, математика. Кайсы мугалим багыт бере алса, кайсы мугалим баланын ишине кабыл алынса, мына ошол бала менен алып кетсе болот. Менин өзүмдүн практикамда өтө көп тажрыйбалар бар. Мисалы үчүн психологияны терең окуган эмес. Педагогикалык кырдаалдар деген тест бар. Биз ошондон алабыз. Мондай бир чоң конфликт болду деп мугалимдерге тест бергенде, конфликтти чечүүнүн жолун айтчы варианттарын дейбиз. Ошондо чечкенде эч качан агрессивдүү же балага багытталган чечим болбош керек. Сенде юмор болуш керек. Сен альтернативдүү сунуштарды, конфликт болуп атса, акырын келип сүйлөшүп, Асема, акырын кел, кел анан кийин сүйлөшөбүз деп, бул кемчиликтерди эч качан, бул сабак берип атканда бул баарлашуу аянтчасы. Ошон үчүн
кече сөзүңүз, оозуңузда ошондо азыр мугалим баланы күнөөлөп атат, балдар адепсиз бизге баш бербей калды деп. Бала өзүнүн балким эмоциясын билдирип атат да, бул жерде мугалимдин кесипкөй эместигинин тыянагы болобу?
Бул эми психолог да биринчи сабакка киргенде,
демек кесипкөй эмес мугалим жанагындан агрессияларга барат,
өзүнүн иштеш керек. Бүгүнкү күндөгү эмне деген талаптар өзгөрүп атат, эмне деген медиация, эмне деген конфликтти башкаруу технологияларын туташ мугалимдерди окутуп атпайбызбы? Ошол эле деструктивдүү конфликтилер бар, конструктивдүү конфликт бар. Кандай чечүү жолдору деп, керек болсо соцпедагог, ошол жердеги мектептеги, коомдогу мугалимдерди эмоциясын башкаруу, кырдаалды башкаруу, проблемалы балдар деген бар, татаал жагдайлардан чыгуу боюнча кесиптик квалификация же болсо өз алдынча окуусу боюнча жок деген. Эң биринчи иретте мектеп центр занятости болбош керек. Кире эле акча табуу үчүн. Бул өтө чоң мындай руханий, духовный же айылдагы бир өзгөчө өнүктүрүүчүлүк. Мектеп так эмес, дүйнөдө айтат бул өнүктүрүүчүлүк борбор. Мугалим азыр үйрөтүүчү же билим берүүчү деген статус эмес, ал багыт берүүчү деп коет. Компас боюнча даяр нерсени бербейт. Баланын изденүү, өзүнүн оюн айтуу. А эгерде биз аны чапкылап, мына азыр мына сен атаң айтам сен үчүн дегенде, балким кандайдыр бир атасы же энеси маңдайынан сылабайт баланы. Биз көп суицидке барганды билесизби? Биз жогу мындай жан конуштарда иштейбиз, аябай оор жерлерде. Ошондо мугалимдерден сурасаңыз айтат, биз бул балаң жаман окуйт деп ата энесине айта албайбыз дейт. Эмне үчүн? Тарсылдатып сабап салат дейт. Түнү менен айтып алып өзүбүз кейибиз дейт, эртең аман келеби деп. Статистиканы караңыз, бала эгерде мууну бөлсө, бир эн ата жоопко тартылдыбы? Эң оңой мугалим кызматтан кетти, директор кетет. Бирок ошонун инструменттерин табыш керек. Мыйзам чыгарып жаза табуу бул оңой, аны деген барып укук коргоо органдары аткарат. Анда деген андан көрө эле кандайдыр бир жакшы медиативдик кырдаалды башкаруучулук мыкты мугалимдер келиш керек. Мугалимдер дагы күнөөбүздү алышыбыз керек. Алар мамлекетти таарынбай эле койсун мугалимдер. Мен дайыма айтам, биз каякка баратканыбызды билебиз, ким менен иштерибизди билебиз. Эң биринчи класстын муктаждыгын билесиңби?
баланын жаш өзгөчөлүгүндө муктаждыгын билесиңби? Вариативдүү билим берүү деген бар, интерактивдүү билим берүү. Класста конфликт болду, сабагыңды токтот, ошону чечип туруп андан ары экинчи этапка өтүү деп. Ушул азыр бүткүл дүйнөдө креативдик, өз алдынчалык, улук өзүнүн мына билим берүүнүн стандартында дагы мамлекеттик стандартта 3 өзөктүү компетенция бар. Эң биринчи
Кадырман Угарман Азаттык радиосунун YouTube жана Facebook-тагы каналдарында биздин түз эфирдеги талкуубуз уланууда. Биз бүгүн жогорку кеңеш сунуштаган эгерде окуучу тартип бузса ата-энесине айып салуу тууралуу мыйзам долбоорун талкууладык. Ага жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы, Роза Отунбаеванын Дем илгеси фондунун аткаруучу директору Доодургүл Кендирбаева, Билим берүү жана илим министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Бектур Ибрагимов, укук коргоочу Динара Ушакунова онлайн катышты. Талкууну Бурулкан Турдыбек кызы алып барууда. Ушуну менен Азаттык радиосунун 31 май чейшембидеги кечки уктурларын жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.